και οι συνέπειες της, αλλά και το τι πρόκειται να συμβεί.
Λέγαμε πριν ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν σκέψεις για άνοιγμα και των υπόλοιπων βαθμίδων της εκπαίδευσης, τουλάχιστον της τρίτης λυκείου για την προετοιμασία και του λιανεμπορίου με click away, δεν ξέρω εγώ με τι άλλο. Πάμε λίγο να το δούμε το θέμα με τη βοήθεια του εντατικολόγου, διευθυντή της Β' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, του κ. Νίκου Καπραβέλου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας. Καλή χρονιά, παιδιά.
Να καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή εύχομαι σε όλους.
Με υγεία.
Αυτή είναι η ευχή που είναι στο στόμα όλων.
Κοιτάξτε, όντως, γιατί ξέρετε, σας άκουσα και πριν την εισαγωγή, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα και τι ακριβώς συμβαίνει και στη χώρα μας πραγματικά. Mm-hmm. Διότι η πανδημία έθεσε υπό αμφισβήτηση πολλές βεβαιότητες που είχαμε μέχρι τώρα ως κοινωνία, πολλές συμπεριφορές, ξέρετε, κλώνησε διάφορες ψευδεστήσεις, αισθήσεις που είχαμε και ειλικρινά δημιούργησε ένα άλλο περιβάλλον όπου ο καθένας πρέπει γρήγορα να προσαρμοστεί, πιστέψτε με. Και να σας πω έτσι πριν με ρωτήσετε, είναι η πρώτη φορά που στη ζωή μου μετά από τόσα χρόνια μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας έκανα το έργο μου με κίνδυνο της ζωής μου. Δεν είναι εύκολο αυτό, να ξέρετε. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα εμείς οι γιατροί. Mm-hmm. Και στρινούμε και θύματα. Στην προσπάθειά μας δηλαδή να βοηθήσουμε, κινδυνεύουμε εμείς. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο. Μέχρι τώρα ήξεραμε ότι τις παθήσεις, σοβαρές παθήσεις, μπαίναμε μέσα. Τώρα μπαίνουμε προφυλάξεις με εκείνο, με το άλλο και πάλι με κίνδυνο της ζωής μας. Καταλαβαίνετε επομένως ότι οποιαδήποτε πλέον κοινωνική δραστηριότητα μπήκε στο στόχαστρο με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν σοβαροί πλέον υγειονομικοί κανόνες, διότι, ξέρετε, ένα καφέ πάει να πιεις και κινδυνεύεις να πεθάνεις και να κολλήσεις. Πάει να φας μια δραστηριότητα, να κάνεις απλή δραστηριότητα και κινδυνεύεις. Άρα δεν έχουμε προσαρμοστεί ακόμα, πιστέψτε με.
Έχετε προειδοποιήσει ότι έρχεται ένα τρίτο κύμα πανδημίας και θα είναι πολύ θανατηφόρο. Υπό ποιες προϋποθέσεις και πότε?
Ακούστε. Ακούστε με. Όλα τα επιστημονικά δεδομένα μιλάνε αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει τελειώσει ο κύκλος της πανδημίας. Αυτή η πανδημία είναι εποχική. Εποχική σημαίνει ότι ξεκινάει Οκτώβριο-Νοέμβριο και τελειώνει γύρω στο Μάρτιο-Απρίλιο. Αυτός είναι ο κύκλος. Τότε τελειώνει. Και μάλιστα φορτσάρει, δηλαδή εκρήγνεται κάτω από ορισμένες συνθήκες χειμώνα. Ξέρετε, εμείς ακόμα δεν το έχουμε. Επομένως, όπως θέλετε πέστε το, η τρίτη φάση, το τρίτο κύμα, τελειώνοντας ο ιός, αυτή τη στιγμή θα δείξει τα δόντια του. Δηλαδή το τρίτο κύμα είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Το ζήτημα είναι η σφοδρότητα. Αυτό μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έρθει. Βλέπετε και τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Θα ταλαιπωρηθούμε για 2-3 μήνες ακόμα. Είναι κρίσιμο το σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα δεν είναι απλά μια προειδοποίηση. Είναι κάτι δεδομένο. Άρα εμείς πρέπει να φροντίσουμε το ώστε να μην έχουμε την υγειονομική έκρηξη. Γιατί ξέρετε, εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα, μεγαλύτερο από την Νότια Ελλάδα, ότι ήδη η αποκλιμάκωση δεν έχει συμβεί ακόμα. Δηλαδή βλέπετε και τον αριθμό των διασωληνωμένων, οι περισσότεροι είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Βλέπετε τον αριθμό θανάτων. Περισσότεροι είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό ακόμη δεν έχει τελειώσει. Που σημαίνει ότι το σύστημά μας δεν μπορεί να δεχτεί άλλη πίεση. Και θα είναι καταστροφή κυριολεκτικά.
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε λίγο την κατάσταση στις ΜΕΘ, αν έχει αποφορτιστεί και αν έχει αλλάξει κάτι σε προσωπικό και κλίνες από τον περασμένο Οκτώβρη, αν έχουν ενισχυθεί, διότι αν ο μη γέννητο επαληθευτεί το κακό σενάριο για τρίτο και σφοδρότερο κύμα, θα αντέξει το σύστημα υγείας?
Μα προφανώς, πώς, τι να αντέξει, γιατί άντεξε πριν, δηλαδή το δεύτερο κύμα άντεξε.
Έχει αποφορτιστεί καθόλου.
Φυσικά έχει αποφορτιστεί. Mm-hmm. Ήδη στο νοσοκομείο μας, το οποίο σήκωσε ένα πολύ μεγάλο βάρος, το νοσοκομείο νοσήλευσε ακριβώς 229 περιστατικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας και γύρω στα 1.700 περιστατικά σε απλές κλίνες COVID όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αλλά ζορίστηκε τόσο πολύ, πιέστηκε τόσο πολύ, που δεν μπορείτε, ήταν εφιαλτικές οι στιγμές ανέβρεσης κρεβατιού εντατικής και βοήθεια σε ανθρώπους, διότι είναι μια φοβερά θανατηφόρο νόσος και μολυσματική. Μας δυσκόλυψε πάρα πολύ. που σημαίνει, βλέπει ότι ακόμα οι τραγικές συνέπειες συνεχίζονται και μέχρι σήμερα. Δηλαδή οι μονάδες μας. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 60% η κάλυψη των μονάδων. Προσέξτε με, αυτή τη στιγμή, σας θυμίζω τον Οκτώβριο, η κάλυψη ήταν 15% τον Οκτώβριο μήνα. Δηλαδή πριν μπει η σφοδρότητα του δεύτερου κύματος. Είχαμε δηλαδή πολλά περιθώρια να στηρίξουμε τους ανθρώπους που θα χρειαστούν βοήθεια. Αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ναι μεν αποφόρτιση, αλλά τι αποφόρτιση. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Δεν είναι μόνο τα περιστατικά COVID. Δηλαδή εμείς σκεφτόμαστε να ανοίξουμε, να διαθέσουμε κάποιες κλίνες εντατικής, γιατί πλέον δεν είναι γεμάτες. Δηλαδή στα 43 κλίνες έχουμε γεμάτες στις 20. Άρα έχουμε κάποια περιθώρια, κάποιες κλίνες να δώσουμε για να λειτουργήσουν οι άλλες ειδικότητες. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει όγκος το κεφάλι. Δεν μπορεί να περιμένει όγκος στη γνωθοπροσωπική. Οι ειδικότητες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Πρέπει και αυτό να δούμε. Λέτε, δηλαδή τι άντεξε. Άντεξε το σύστημα υγείας, έγιναν όλα τα νοσοκομεία, COVID νοσοκομεία, και οι υπόλοιπες παθήσεις πήρανε αναστολή. Άρα επομένως δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκτός από την κόπωση και την κούραση που υπάρχει στο σύστημα υγείας, έτσι στους γιατρούς και τους νοσηλευτές.
Αναφερθήκατε νωρίτερα στα ποσοστά της κάλυψης των ΜΕΘ τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος ήταν κομβικός μήνας από ό,τι έχουμε καταλάβει. Πόσο εκτιμάτε ότι όσα έγιναν ή δεν έγιναν τον Οκτώβριο συνετέλεσαν στην αναζωοπήρωση της πανδημίας, στον ερχομό του δεύτερου κύματος?
Πολλές φορές μιλάω ότι το κρίσιμο σημείο ήταν ο Οκτώβριος, όπως είναι το κρίσιμο σημείο ο Ιανουάριος. Τον Οκτώβριο μήνα είχαμε κάποιες πληροφορίες περί του υλικού φορτίου στα λίμματα, αν θυμάστε εσείς στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Δεν είχαμε κρούσματα. Δεν είχαμε δηλαδή μια αντικειμενική εικόνα του επιδημιολογικού φορτίου στην κοινωνία. Και βλέπετε ξαφνικά, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, την υγειονομική έκρηξη που έγινε. Εγώ άνοιξα 9, διαθέσαμε τις 12 κλίνες της ΒΜΕΘ 9 Νοεμβρίου. 9 Νοεμβρίου το βράδυ είχα 12 εισαγωγές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, τέτοια σφοδρότητα κύματος. Δεν προλαβαίναμε. Γινόντουσαν ανακοπές στα ΤΕΠ, τμήμα του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών. Η βαρύτητα ήταν τρομακτική, ήταν μια πολύ έτσι, κατάσταση εκρηκτική. Επομένως βλέπετε ότι η πανδημία δεν σε προειδοποιεί έτσι, και δεν ακολουθεί μια σταδιακή ανάπτυξη. Είναι το χαρακτηριστικό της είναι οι εκρήξεις, και αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε τώρα. Δηλαδή στο Φλεβάρι μήνα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, μετά από ένα μακροχρόνιο lockdown, θέλουμε να ανοίξουμε όλες τις δραστηριότητες, τα σχολεία, την οικονομία. Όλα αυτά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι όλα αυτά πυροδοτούν τη διασπορά. Η διασπορά φέρνει μεγαλύτερη μολυσματικότητα, η μολυσματικότητα νοσηρότητα, πιέζει το σύστημα υγείας, πιέζει τις μονάδες εντατικής θεραπείας, και θα έχουμε πάλι πολύ μεγάλα προβλήματα.
Κύριε Καπραβέλο, προχθές προκάλεσαν να αναταραχθεί οι δηλώσεις του κ. Κοντοζαμάνη, του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ο οποίος επέριψε ευθύνες στους γιατρούς για τους θανάτους εκτός ΜΕΘ. Έγινε μια συζήτηση ότι από την ανάλυση των στοιχείων του ΕΟΔΗ προκύπτει πως το 80% των θανάτων ασθενών με COVID καταγράφονται εκτός ΜΕΘ. Υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό?
Κοιτάξτε, ακούστε με. Είναι αυτή τη στιγμή μεγάλη πολυτέλεια να ασχοληθούμε με τέτοιου είδους ζητήματα, σοβαρά ιατρικά ζητήματα. Και πραγματικά και η δική μου έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις, καταρχάς δεν είναι αυτά τα δεδομένα. Ο θάνατος είναι μια κορυφαία προσωπική στιγμή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι καθαρά προσωπικό, έχει άλλη προσέγγιση. Εγώ να σας μιλήσω για θνητότητες. Αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και να μιλήσουμε ανοιχτά, γιατί και ακόμη και εμείς το βιβλίο δεν το έχουμε γράψει. Λοιπόν, η θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας ήταν μέσα στο μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή 40 με 50% είναι η θνητότητα για αυτή τη συγκεκριμένη πάθηση. Ακούστε με. Η δική μου μονάδα, η θνητότητά της είναι 20%. Άρα βλέπετε ότι διπλασιάστηκε η θνητότητα σε αυτή την κατηγορία των ασθενών. Δηλαδή, γιατί η ασθένεια είναι τρομερή και παρόλη τη βοήθεια που τις δώσαμε με όλα τα μια σύγχρονα μέσα, είναι μονάδες εντατικής θεραπείας από τις πιο σύγχρονες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν καταφέραμε να σώσουμε πολλούς κόσμους, πολλοί. Έτσι, τώρα, πάμε στις εκτός μονάδος θανάτους. Αυτή ήταν, για μένα το νοσοκομείο ήταν 200, περίπου 30, 225 με 230 σε 1.700 όμως. Δηλαδή ένα ποσοστό 12%. Mm-hmm. Δεν συγκρίνεται η θνητότητα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας με μια θνητότητα σε ένα απλό τμήμα. Άρα η θνητότητα στον Παπα-Νικολάου γύρω στα 12 με 13% είναι συζητήσιμη. Πρέπει να δούμε και εμείς τις αιτίες, αλλά είναι ιατρικοί οι όροι. Προσέξτε με, είναι ιατρικοί οι όροι και θα βγάλουμε συμπεράσματα και είναι νωρίς αυτή τη στιγμή, ενώ είμαστε σε μια μάχη που δίνουμε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, να καθίσουμε να συζητήσουμε τα κριτήρια, τα επιστημονικά, τα οποία πρέπει να βελτιωθούν. Εκ πρώτης όψεως σας λέω ότι ήταν μια ατυχέστατη δήλωση, ατυχέστατη κυριολεκτικά, διότι, ξέρετε, είτε εμείς ως γιατροί των μονάδων εντατικής θεραπείας, είτε οι συνάδελφοί μου στα απλά τμήματα, δώσανε έναν υπεράνθρωπο αγώνα, καταβάλανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι προσωπικό κόστος, και προσέξτε με, για πρώτη φορά με κίνδυνο της ζωής τους να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Το τελευταίο που πρέπει κανείς να ασχοληθεί είναι για το προσωπικό που έδωσε αυτή τη μάχη. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, αξίζει τον κόπο, όχι μόνο με σεβασμό να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά και εγώ με σεβασμό βλέπω τους εκτός κυρίως για τη μάχη που δόθηκε εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Και ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την πολιτεία η οποία βιάζεται αυτή τη στιγμή να αποδώσει ευθύνες τη στιγμή που είναι ηλίου φαϊνότερων, ότι δεν ήμασταν έτοιμοι, ότι δεν είχαμε τα μέσα, δεν είχαμε το προσωπικό, δεν είχαμε την εξειδίκευση. Μας πρόλαβαν πολλά πράγματα και ξέρετε, αυτά που θα συζητήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι πώς θα βελτιώσουμε το υγειονομικό μας σύστημα, πώς θα ανασχεδιάσουμε το υγειονομικό μας σύστημα, ώστε πραγματικά να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις εκρήξεις αυτής της νόσου και να μην διαλύουμε και την οικονομία και την κοινωνία. Άρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν και προς Θεού σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να ασχοληθούμε με θανάτους.
Όπως το είπατε, το βιβλίο γράφεται ακόμη. Πάμε λίγο και στα εμβόλια, μια τελευταία ερώτηση. Καταρχήν, πότε εκτιμάτε ότι θα επιτευχθεί η ανοσία? Έχουμε τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης ότι μέχρι το καλοκαίρι θα επιτύχει έναν εμβολιασμό του 70% των πολιτών.
Κοιτάξτε, ναι, να σας πω για τα εμβόλια. Mm-hmm. Είναι, μελετώντας όλες τις ιστορίες των πανδημιών στην ανθρωπότητα, ήταν ένα επίτευγμα επιστημονικό το γεγονός ότι μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα ταυτοποιήθηκε ο ιός, ξέρουμε ποιος είναι, μπορούμε να τον ανιχνεύσουμε με τα τεστ ανίχνευσης και βρέθηκε και το εμβόλιο. Διαβάστε και θα δείτε ότι δεν θα βρείτε πουθενά με τέτοια ταχύτητα να έχουμε αυτά τα συγκλονιστικά αποτελέσματα. Έχουμε επομένως όπλα το 2021 μαζί μας και ένα από αυτά είναι και το εμβόλιο. Λοιπόν, το εμβόλιο εξαρτάται από το ρυθμό που θα συμβεί, βέβαια τη διαθεσιμότητα καταρχάς των εμβολίων και επίσης τις προτεραιότητες. Για να επιτευχθεί ανοσία, όπως ξέρετε, θέλει να εμβολιαστεί περίπου το 60-70% του ελληνικού πληθυσμού. Mm. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένες δόσεις. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις δόσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε τους εμβολιασμούς. Αυτό είναι το κυριότερο. Και επίσης να ξέρετε ότι υπάρχουν προτεραιότητες. Προτεραιότητες υψής της σημασίας για ανθρώπους που είδαμε ότι υπάρχουν τραγικές συνέπειες. Αυτοί είναι κυρίως οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα ανεξαρτήτου ηλικίας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά να αρχίσουν εμβολιασμοί και στις άλλες κατηγορίες που κινδυνεύουν. Θεωρώ ότι το μέγιστο θέμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει και που είναι και παγκόσμιες αλληλεγγύες, βλέπετε τι γίνεται, να εξασφαλίσουμε τις δόσεις αυτές για τον ελληνικό πληθυσμό. Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι όλοι μας, μα και εμένα μου πού να βοηθήσω από την εντατική να κάνω εμβόλιο, θα το κάνω. Όχι στους άλλους, πώς θα σου το πω, το ιατρικό προσωπικό είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα έχει όμως μια διαθεσιμότητα εμβολίων. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση.
Έχουμε και την απεσιόδοξη πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι δεν θα καταφέρει να αποκτήσει μια συλλογική ανοσία μες στη χρονιά η ανθρωπότητα. Έχουμε και τις μεταλλάξεις από την άλλη πλευρά που δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να ακυρώσουν την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Να σας πω, γι' αυτό λέω, το 2021 μας βάζει μπροστά σε πολλές προκλήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να αναπροσαρμόσουμε, να ανασχεδιάσουμε το σύστημα υγείας, γιατί οι κορονοϊοί από τη στιγμή που καταφέρανε και διεισδύσανε στο ανθρώπινο σώμα έχουν τρομακτικές δυνατότητες προσαρμογής λόγω των μεταλλάξεων που εμφανίζουν. Η μελέτη μιλάει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες, μην πω χιλιάδες μεταλλάξεις, μικρές όμως ευτυχώς. Δεν θα αργήσει όμως ο ιός αυτός να γίνει ανθεκτικός και στο εμβόλιο. Ίσως χρειαστεί και δεύτερη και τρίτη, άρα επομένως δεν μπορεί να κλείνουμε την κοινωνία εμείς. Πρέπει να προσαρμόσουμε το σύστημά μας τέτοιο, ώστε να έχουμε τις λιγότερο δυνατές συνέπειες. Και όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι και το κοινωνικό και το οικονομικό.
Όπως τα λέτε, σας ευχαριστούμε θερμά, δεν θα σας καθυστερήσουμε άλλο, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια
άλλη στιγμή. Καλά. Είμαι στη διάθεσή σας πραγματικά και σε εσάς καλό κουράγιο.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά κύριε Καταβέλιο.
Γεια σας.